tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Cu bucuria de a fi din nou împreună, Mary Bernd vă spune un bun venit la Tânăr Pur și Simplu. Am harul și bucuria să cunosc o grupă de tineri clujeni care au trecut peste confortul lor și au călcat pe urmele părinților lor în lucrarea pe care au făcut-o. Așa se face că în urma inundațiilor din 2006, o mână de oameni cu inimi mari au ajutat la reconstrucția unor case și nu numai în localitatea Rast, un sat din sudul țării inundat de Dunăre. În această vară, copiii acestor oameni inimoși au urmat exemplul părinților. S-au mobilizat, s-au organizat și au plecat în Rast cu un scop bine determinat. O tabără creștină pentru toți copiii din sat. Pe parcursul a două episoade vom cunoaște motivele care i-au determinat la această acțiune nu tocmai ușoară. Vom vedea dacă banii sunt cu adevărat un impediment în calea implicării sau dacă nu ai un nume și anumite abilități, sunt ele motive plauzibile de neimplicare. Să pornim așadar la drum, pe acordurile piesei Oh Happy Day, care ne provoacă la bucurie, bucurie motivatoare la implicare prin faptul că Iisus e viu și e viu și în inimile acestor tineri pe care vi-i și prezint. Emma și Paul Mocan, Miriam și Andrei Rus, Mona Raica, Dani Capotă și Andreea Salahoru.
Oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
in Jesus
was, in Jesus was,
in Jesus was,
in Jesus was,
when my Jesus was,
when Jesus was,
he washed my sins away.
La 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 la
la la.
Happy days.
Ooh, talking about a happy day.
Oh.
De unde a pornit această idee? De unde acest vis, Emma?
În urmă cu un an și jumătate acum, împreună cu prietena mea, Miriam, aici de față, am hotărât foarte repede și foarte spontan, cum nu este obiceiul, să fugim până la Dunăre să ajutăm la bucătărie, pentru că biserica noastră era implicată în misiunea de acolo. Printr-o foarte fericită întâmplare, am ajuns pe teren, pentru că treaba noastră era să stăm la bucătărie, să curățăm zarzavaturi. Muncitorii care erau acolo m-au rugat să mă duc să le fac poze și așa am ajuns să văd efectiv ce se lucrează acolo, pentru că probabil altfel n-aș fi ajuns să cunosc niciodată copilașii de acolo. Și în cele câteva ore petrecute acolo, o fetiță micuță împreună cu fratele ei au venit să o agățat de mine și m-am pus la povești cu ei și au venit cu mine să vedem pe bărbați care pe unde lucrează și cum avansează lucrările. A urmat joia seara în care s-a ieșit cu toată echipa care era acolo în misiune, în timpul de biserică, cum ar veni acolo, și s-au adunat mai mulți copii, ca să ne dăm seama că, de fapt, în zonă erau foarte, foarte mulți copii care nu aveam niciun fel de activitate. Am plecat de acolo în acea joi seara cu siguranța că am să mă întorc. N-am știut niciodată cum sau cu cine sau când, dar am știut că am să mă întorc. Și de acolo încoace un an de zile lucrurile s-au tot copt într-un fel sau altul, nu se întâmpla nimic foarte concret. Am avut cel mai sigur sentiment că am să mă întorc, fără să știu exact niciun fel de detaliu. Vara a fost destul de plină pentru mine și până la urmă lucrurile s-au conturat destul de repede, cam în 2-3 săptămâni. Toți alți oameni au zis că se implică, unii au venit, alții au plecat. Până la urmă ne-am format foarte repede. Vorba lui Paul, tot ce am avut în comun a fost faptul că ne-am luat și ne-am dus și am fost dispus să încercăm treaba asta. Lucrurile s-au întâmplat oarecum de la sine, dar de prima oară de când am fost acolo și am cunoscut pe copii, am știut că am să mă întorc la ei și Dumnezeu a purtat de grijă și toate lucrurile s-au legat una de alta până la urmă.
Din câte am aflat eu de la voi, ați fost într-o localitate numită Rast, sau mai bine zis un sat,
o comună
pe Dunăre, o comună de altfel inundată, da? După așa cum spuneai, în 2006. Așa. Iată, Dumnezeu a deschis o ușă acolo, prin care și voi ați pătruns. Mă îndrept și spre ceilalți și vă întreb, care au fost motivațiile voastre? De ce ați mers voi? Doar pentru că Emma v-a provocat? Sau poate altceva?
Aici cred că are fiecare versiunea lui la motivul pentru care s-a dus așa. Eu personal m-am dus că i-am promis la Emma că o să fiu alături de ea în acest proiect și în ultimele săptămâni chiar înainte de plecare și atunci am simțit că e o direcție în care chiar vreau să mă implic și merită să mă implic și a fost așa un fel de proiect de familie în care mi-a făcut mare plăcere să stau alături de sora mea.
Spuneai că merită. De ce merită, Paul?
Să stai și să lucrezi acasă, să te pregătești și de asta poate fi foarte obositor. Dar când ajungi acolo și după prima zi în care nu mai poți de lucru de făcut și așa și vezi un copil care stă și cu adevărat se bucură, zâmbește și vezi zâmbetul ăla care e atât de adevărat și atât de sincer, îți trece oboseala și îți vine chefă să mai stai încă o zi să lucrezi. Și lucrul acolo a fost de pe o zi pe alta, în care fiecare zi când se termina și vedeai pozele din ziua respectivă și vedeai copiii care nu mai vreau să plece acasă, să stea cu noi și se bucurau, cred că asta a fost una din principale chestii care te făceau să mergi mai departe și să ajuți în continuare, pentru că îți dai seama că de fapt îi ajuți pe ei, dar de fapt copiii te schimbă pe tine mai tare decât crezi.
Dacă ne întoarcem un pic la întrebarea dinainte, de unde până unde am ajuns să facem toată treaba asta și facem o mică legătură cu cât de tare merită sau de ce merită, de ce am făcut chestia asta, stau și mă la mine și îmi dau seama cum am ajuns eu să fac parte din echipa asta. Și eu am fost acum un an jumate printre ilustrații și mulți muncitori și a fost o experiență pentru mine lucrând acolo în construcții și ridicând case așa ca și cum făceam pâine. A fost incredibil să văd cum Dumnezeu poate să lucreze dacă te dai lui. Și experiența pe care am trăit-o acum un an la Dunăre mi-a venit în cap în clipa în care mi-a zis: Andrei, vreau să fac chestia asta, ce zici? Și m-am gândit, man, zic, acolo într-adevăr merită. Pe cât de tare te duci tu să duci ceva, pe atât de tare vii tu încărcat cu, cum zicea Paul, vezi un zâmbet la un copil care te încurajează, vezi o bucurie, vezi că rămâne ceva acolo și ai plantat ceva. Și în momentul în care Emma Inițial m-a rugat, a zis: Andrei, tu ești cu deale muzicii, hai și tu în echipa noastră, mi-aș face plăcere să te ocup de copii cu cântarea. Și da, m-am gândit că mi-ar face foarte mare plăcere să mă duc să cânt cu copii, să mă bucur cu ei acolo în față, mai ales că pentru mine muzica în orice context, oriunde, chiar și pe Dunăre, să curgă. A fost foarte, foarte spontană toată treaba.
N-am mai fost la Dunăre niciodată. Da, am povestit cu Emma în vară, pe la începutul verii, și sincer m-a uimit și m-a indignat să aud povestea acestor copii care nu erau atinși decât în momentele în care erau cumva sancționați sau bătuți sau pedepsiți de părinților. Mi s-a părut așa strigător la cer, copiii care trebuie să aducă bucurie, să fie fericiți și plini de zâmbete pe fețe, să fie cumva maltratați în felul ăsta. Și am zis că aș merge acolo ca să aduc bucurie pe fețele lor și în sufletele lor. Asta a fost motivația mea.
Andreea?
Poate la mine a fost cel mai spontan. Am aflat de-abia cu o săptămână înainte sau poate puțin mai mult. Deși prietenă cu Emma, nu știam nimica despre ce urmează să se întâmple. Și după vreo două zile stăteam în casă și mă gândeam, aș suna-o pe Emma să văd, pot să mă duc, nu pot să mă duc. Și în momentul în care mă îndreptam spre telefon, exact atunci au sunat telefonul, văd Emma, nu pot să cred. Am răspuns, Emma nu-mi spune că mă sun să mă chem la Dunăre. Zice, ba da, de ce? Acum urma să te sun eu. Mi-a spus cum stă treaba și am hotărât să mă duc, pentru că iubesc copiii foarte mult. Și mă gândeam că e o zonă în care copiii au nevoie de multă dragoste, nu că s-ar împărți din punct de vedere geografic și dragostea, nevoia de dragoste, dar știam lucrul ăsta.
Dani, ce poți să spui tu?
Eu am mai fost la Dunăre în vizite scurte. De două ori am mai fost. Odată la colindat cu cei de la biserică, atunci am văzut prima dată, propriu zis, familiile și copiii de pe acolo. Am mai fost odată într-o noapte și am plecat dimineața. Aveau nevoie de o mașină care să-i aducă înapoi la Cluj cei care erau acolo la lucru și m-am oferit să-i ajut la treaba asta. Știind un picuț cum se mișcă treburile pe acolo, am aflat și eu de la Emma ce are de gând de când s-a întors în vara anului trecut. Zic că ar vrea să meargă înapoi, să pregătească ceva. La început, n-aș putea să zic că n-am vrut să mă duc, dar am stat așa mai pe lângă. Nu prea am vrut să mă implic prea tare. Am vrut să mă duc, dar fără prea multe implicații, să fiu acolo. Și în momentul când păreau toate rezolvate și părea că nu e nevoie de nimic din partea mea, doar prezența acolo, am zis la Emma că vin și eu. După ce am anunțat-o că mă duc, încet, încet mi-a spus pe știi că nu mai vine cu tare și mi-am trezit că am rămas câțiva pe care se cam bazau toate pe acolo. Provocarea a fost mare, dar meritat.
Emma, mă îndrept din nou spre tine. Să înțeleg că ai fost un motor al acestei acțiuni. Cum ți-ai pregătit strategia, dacă pot să o numesc așa, a acestei acțiuni sau... Pe ce te-ai bazat când ai unit oamenii ăștia, când i-ai sunat sau te-ai gândit la ei?
E o întrebare grea. Nu am știut ce să mă aștept. Nu pot să spun că am avut așteptări de la cineva anume, nici în ce privește strângerea fondurilor, nici în ce privește prezența lor, pentru că pornind de la faptul că aștepți de la cineva să fie undeva, ai șanse foarte mari să fii dezamăgit și să dezumfli, să spun așa. Și știam că sunt foarte, foarte multe lucruri de rezolvat, dar nu le-am luat niciodată ca pe niște piedici, cum se spun. Am zis, ok, trebuie să rezolvăm cazare. E complicat, dar trebuie rezolvată. Deci nu s-a pus problema să dau înapoi nici într-un fel, la niciuna dintre etape. Pot să spun că m-am bazat pe ceva anume când mi-am sunat prietenii. Am știut că prietenii adevărați sunt cei care până la urmă cred în tine, până la capăt. Și, într-adevăr, mulți dintre ei au venit până la urmă pentru că mi-au promis, ca să spun așa. Lucru care pe mine la început... Cum zic, m-am simțit un pic șifonată, în sensul că nu asta am vrut, n-am vrut să vină pentru mine deloc, niciun moment. După aceea sigur că m-am simțit cel puțin onorat de prezența lor, pentru că eu am știut că dacă eu pot să-mi fac partea și pot să-i fac sau pot să-i motivez ca ei să vină, Dumnezeu își va face partea și nu ai cum să nu pleci de acolo decât plin de învățăminte.
De ce te-am întrebat asta, Emma? Pentru asemenea acțiuni e nevoie de bani, e nevoie de cunoștințe, e nevoie de o amplă pregătire și sunt adevărate toate lucrurile acestea. Cum ai rezolvat tu aceste probleme, dacă le pot spune așa, care pentru mulți sunt o piedică enorm de mare? Și de ce întreb toate lucrurile acestea? Pentru a veni în ajutorul altor tineri. Mulți spun, păi eu n-am bani, nu am influență, nu am un nume cunoscut, nu știu unde să mă duc. Da, ca să misionez, ar trebui să mă duc în nu știu ce țară. Uită-te că se poate misiona la un pas de orașul în care ești, sau, hai să nu spun chiar un pas, dar la mică distanță. Ți-ai pus tu problemele acestea?
Sigur că mi-am pus problema de la început, dar cum spuneam, pentru mine au fost lucruri care pur și simplu au trebuit rezolvate. Am încercat să nu mi le asum pe toate singură. Pe de altă parte, oamenii veneau și plecau. În fiecare zi aflam că cineva nu mai vine și altcineva vrea să vină, ca a doua zi aflu că nu mai vrea să vină. Dar pentru mine lucrurile au fost foarte simple pentru că m-am simțit foarte motivată de la început. Am știut exact că lucrurile se vor întâmpla și am știut că Dumnezeu va purta de grijă, pentru că n-am avut pentru niciun moment senzația că nu se va merge la Dunăre. Am știut că se va merge și am știut că oamenii sunt dispuși să se adapteze, nimeni nu știe exact ce așteaptă acolo. Unii au venit fără să aștepte niciun fel de dușuri, cazare, niciun fel de condiții, ca să spun așa. Dar a fost în regulă și ne-am adaptat. Nu s-a pus problema că am putea să plecăm acasă pentru că nu ne convine că dormim pe jos. Să ne ducem acasă pentru că nu avem mâncare gătită. Ne-am gătit dacă n-am avut în control. Oamenii au fost fiecare la rândul lui, a fost dispus să lase de la el așteptările cu care a venit acasă. Iar pentru mine a fost de la început clar o chestie de motivare. Am știut că ne vom duce și am știut că va fi bine.
Da, un exemplu de curaj, Emma. Ești chiar de apreciat.
Așa, pe de altă parte am avut și marea binecuvântare, ca să spun așa, de a crește în tabere. Și lucrurile astea m-au împrentat, așa, și-au lăsat foarte clar urmă în viața mea, pentru că am știut că a petrece timp cu un număr limitat de oameni, a petrece mai mult timp decât o după masă la o pizza sau o seară la un film, te schimbă într-un fel. Și lucruri tehnice, sigur că nu a fost prima tabără pe care am făcut-o, nu știu dacă va fi ultima, dar în mod sigur a fost prima. Mai mult, cred că da omului undeva un loc unde să doarmă și ceva ce să mănânce, de acolo încolo cred că fiecare vine cu motivația lui. Și cred că m-am cam bazat pe asta. Și a fost bine.
Legat de ce ziceam, am observat în tot procesul ăsta cum camerele noastre sunt apropiate și mă trezeam dimineața și mă duc și mă sprijineam de ușa ei și vedeam ce face și mi-era în pat cu lista colorată foarte frumos și m-am pus într-o zi, am fost destul de curios să văd ce înseamnă toate astea. Avea o listă de până la 24 de persoane. Unii erau pe albi, scris negru pe alb, alții era scris negru pe fond galben, unii roșu pe fond galben, alții fond albastru, fond verde. Și dacă ar fi fost o legendă în colț undeva unde să fi înțeles că galben înseamnă persoană care poate vine sau nu știu. Și m-am pus lângă și zic, mă, care e faza? Păi, ăștia sunt persoane care sigur vin. Ăștia sunt persoane care au făcut roșii de donații. Ăștia sunt categorii întregi. În procesul ăsta am văzut că Emma s-a hotărât să facă treaba asta. În momentul în care a zis, eu o să mă duc la Dunăre, n-o mai dat înapoi și singurele chestii la care s-a gândit e cum pot să realizez. Efectiv, s-a zis, ok, dacă vreau să mă duc la Dunăre cu încă 20 de oameni, trebuie să avem transport. Cum rezolv transportul, trebuie să avem mâncare pentru ei, cazare pentru ei. Odată ce a fost luată decizia, nu a făcut decât să meargă pe direcția asta a strângerii fondurilor și am rămas impresionat să văd cât de sigur a fost ea tot timpul pe ea. Era cu câteva zile înainte de plecare și lipseau foarte mulți bani și nu a avut nicio problemă, a mers înainte și ne-am trezit că ne-a ajuns la fix toți banii pentru toată lumea. Persoanele, cum zicea și Emma, au venit cine a putut veni. Și multe persoane au zis că vin și nu au venit și de aia lista aia se schimba în fiecare zi, era tot altă listă. Alții erau cu roșu, alții erau cu negru, alții nu
se
mai schimbau
culorile.
Se schimbau culorile, ieșeau de pe listă, apăreau alții. La un moment dat era cu o săptămână de ieșire și zice, am uitat să mă trec pe mine și pe tine. Nu, mă trece pe mine. Zice, nu, e David, fratele nostru, nu era trecut. L-a trecut și pe David pe listă.
Brusc nu mai aveam locuri în mașini.
Da, nu mai erau locuri în mașini, dar mai trebuie o mașină. Dani a zis că nu vine, cum facem cu mașinile? Cred că Dumnezeu a avut grijă. În momentul în care am zis, fac tot ce ține de mine, a fost ușă deschisă după ușă deschisă. Chiar dacă altele se închideau, până la urmă și echipa care s-a format a fost de oameni atât de diferiți și Dumnezeu ne-a pus la oaltă. Chiar am stat la un moment dat și ne-am uitat unul alții și am zis, multe în comun nu avem decât că am venit aici și am fost dispus să facem ce ține de noi. Să, efectiv, să facem să meargă tabăra asta, să fie. Și a fost chiar superb felul în care s-au orchestrat toate, cum au ajuns fiecare la locul lui.
Să mai ascultăm o piesă cântată de Delirious, Majesty, care ne îndeamnă să fim la dispoziția lui Dumnezeu în orice împrejurare. El, Dumnezeu, folosindu-se de abilitățile noastre și de darurile pe care le-a pus în noi pentru slava Lui.
Mad
sunt foarte curioasă să vedem ce ați făcut voi acolo. Andrei, spuneai mai devreme că îți place mult muzica și curge prin tine muzica ca și apa pe Dunăre. Hai, spune-ne, fii un pic mai concret și cred vorbește-ne că... și în versuri, cum vrei tu. Concret, ce ai cântat? Cum i-ai provocat pe tinerii de acolo să cânte? Sau te las pe tine
cred
să spui.
Cred că de data asta a fost ca la inundații.
Da, așa s-a spus Dani.
Da, că noi ne puneam tot timpul seara să stăm, să ne hotărâm ce facem a doua zi, cum punem la cale ziua. Andrei era cu chitara în brațe și cânta peste noi. Până noi ne hotăream ce să cântăm, el deja cânta să vreo 4-5 cântări pe noi. Nu mai puteam să cânt, stăteam și ne uităm la el.
Andrei.
Să...
Da, adevărul e că gândindu-mă la ce o să fie acolo și mă gândeam, ok, o să cânt cu copii, ce cântări cânt cu ei, îi învăț săptămâna asta cântări, cât de puternic o să fie partea asta mea, când zicea Emma, ok, Andrei, te ocupi de chestia asta, eu cu muzica, în principal, okay, trebuie să mă duc acolo la copii să cânt, să numai mă bucur cu ei, numai cântăm, numai dansăm, caut să las un mesaj creștin în inima lor. Și gândindu-mă la chestia asta, am făcut o listă cu Filipa, una din grupul nostru, am făcut o listă de cântări pentru copii și ne gândeam, ok, asta ar merge, asta o știu, asta o putem învăța și am rămas fascinat de dreptul să văd cum au prins cântările la copii, cum dansau, cum strigau, cum tăiau scara lui Satana. A fost...
Să înțeleg că ai avut o piesă în care...
Da, a fost una din piesele care copii aveam semne și cântam și dădeau cu picioarele în pământ și foarte, foarte tare a prins. Și m-a încurajat foarte tare chestia asta. Și în fiecare dimineață mă duceam cu bucurie în fața lor să zic, copii, sunteți gata să cântăm? Și ziceau un da puternic și cântam cu toții. Și cel mai impresionant pentru mine a fost să văd că, într-adevăr, întrebarea mea dincolo de chestia asta, cântăm și ne bucurăm, dar ce rămâne în ei? M-am bucurat foarte tare să văd că, într-adevăr, o parte dintre ei știau ce cântau. Am văzut că o parte dintre ei făceau parte dintr-o familie creștină. Dar Dumnezeu nu era un concept, pentru mulți era foarte străin. Însă în cântările pe care le-am cântat am încercat să transmit mesajul cât mai clar și cu David și cu Goliat, de fapt, deci a murit Goliat. A fost extraordinar să cânt cu ei.
Fetelor, cum v-ați simțit voi folosite de Dumnezeu în acțiunea aceasta?
Păi, activitatea noastră era împărțită, a tuturor era împărțită pe 3 site-uri și noi eram la Daniel în groapa cu lei și, practic, am încercat să ne facem cât de bine treaba acolo.
Începeam ziua împreună cu copiii, ne adunam la un loc, cântam, făceam o scenetă, în fiecare zi am avut o scenetă diferită și ne adunam, cântam, făceam o scenetă, mai spuneam o povestioară. Și apoi aveam pregătite în alte locuri, în sala care ne adunam, aveam în alte locuri încă 2 site-uri, le-am spus, 2 locații în care copiii i-am pus pe grupe și mergeau fiecare, ajungeau în săptămâna asta la fiecare săliță și în fiecare săliță am avut, cum spunea Mona și Andreea, el a avut Daniel în groapa cu lei și aveam acolo copiii descoperau povestea site-ului Daniel în groapa cu lei sau David și Goliat, făceau un craft, un lucru manual, pictau sau învățam o cântare și chiar am învățat să ne rugăm și apoi după timpul pe care petreceam fiecare în site-ul lui, ne adunam din nou împreună sau ne jucam jocuri și cam acolo se stingea treaba și cam așa a fost în fiecare zi.
Și la sfârșit ne era greu să-i trimitem acasă.
Nu mai vreau.
Ne era ușor să-i trimitem acasă, că nu mai puteam niciunul, dar era cam greu să-i convingem să meargă acasă. Nu vrea să plece niciunul.
Primul meu contact cu copiii a fost așa îmbrățișare, pur și simplu, mai mult decât curioși de dulciuri sau de... A fost pur și simplu să fim acolo lângă ei, să fim în prezența lor, să ne jucăm cu mingea cu ei, să le dăm un pic de atenție. Cred că mai mult decât orice am încercat să le dăm un pic de atenție și să ne coborâm la nivelul lor, să fim acolo cu ei, să le înțelegem micile probleme și bucurii ale vieții și pur și simplu să se facem să se simte importanți, măcar pentru o săptămână.
Miriam, să înțeleg că tu ai simțit lipsa dragostei, da, la copiii aceștia și ai simțit această frustrare în inimioarele lor și tu oarecum te-ai focalizat pe acest segment.
Da, da, mi s-au agățat așa, pur și simplu îmi veneau și tot timpul mă îmbrățișau și mi era imposibil să nu îmi dau seama că lipsește dragostea și că lipsește afecțiunea și pur și simplu un pic de atenție din partea celor în mijlocul cărora își trăiesc viața.
La sfârșitul taberei, a venit o fetiță la mine și mi-a zis că a fost cea mai frumoasă săptămână din viața ei. Și chiar am crezut-o că era sinceră și nu cred că avea vreun motiv să ne mintă sau să ne facă pe noi să ne simțim bine.
Ce încurajator pentru tine și pentru voi.
Eu am rămas impresionat de momentul în care mergeam prin sat să chemăm copiii la acest eveniment. Trebuia să mergem de la ușă la ușă, să le zicem la părinți despre ce e vorba, să le câștigăm într-un fel încrederea în care să-și lase copiii să vină. Și am fost impresionat de tatăl unui copil care a venit și mi-a zis: eu acum vin din pădure, am fost să tai lemne și am lucrat toată ziua și chiar nu am energia să mă ocup de copilul meu cum ar trebui. N-am timp să stau să mă joc cu el și mă bucur că ați venit ca să petreceți timp cu ei.
Ce încurajator!
Și când, asta chiar în prima zi când am ajuns acolo și mi-am dat seama cum un părinte poate să zică lucrul ăsta și își dă seama că e limitat de viața pe care o trăiește și se bucura că noi am venit să ne ocupăm de copii. A fost foarte încurajator să zicem că sunt părinți care apreciază acest lucru și copiii s-au bucurat foarte tare. Chiar am simțit toți cum copiii se bucurau. Veneau la noi, ne îmbrățișau, zâmbeau. La început erau mai distanți, dar spre sfârșitul săptămânii am văzut cum au fost anumiți copii care s-au atașat foarte tare de echipă, de unul sau altul din echipă și pentru acei câțiva au meritat mers.
Cu siguranță au simțit dăruirea voastră și acea reticență de la început a dispărut ulterior.
Apropo de întrebarea cu ce cred eu că au rămas sau am avut impresia că au rămas, la fel ca și pe Mona, m-a șocat una dintre fetițe care a venit într-o zi. Copiii primeau în zile în care erau cuminți, dacă erau cuminți sau răspundeau la întrebări din lecțiile precedente, bilete, etichete cu care au putut să-și cumpere anumite obiecte sau să facă anumite activități în ultima zi, care a fost așa un fel de târg, l-am numit noi. Și își cumpărau dulciuri, jucării, își făceau tablouri, pictau. La sfârșitul zilei, una dintre fetițe a venit la mine și mi-a spus: a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Am pupat, am îmbrățișat, mi s-a părut scumpă. Am stat și m-am întrebat oare de ce. Am gândit poate tocmai de aceea, pentru că într-o zonă săracă, odată în viață, nu s-au simțit săraci, pentru că aveau tichetele. Și într-o anumită măsură a fost unul din lucrurile care personal am vrut să le duc acolo, una dintre idei. Poți să fii bogat, chiar dacă din punct de vedere material e sărac. Poți să fii bogat și fără bani. Există un loc în care n-ai bani, dar poți să-ți cumperi ceva. Și asta cu siguranță e în Dumnezeu. Și nu știu dacă au înțeles lucrul ăsta pe loc. Mă rog ca peste ani să-și dea. Erau numai niște copii.
Ce vârste, ce vârste aveau copiii aceștia?
Clasele 1-4.
În principiu am încercat să implicăm copii de clasele 1-4, dar am avut, sigur, și preșcolari destul de mult și am avut câțiva și peste clasa 4.
Câți copii au fost în total?
Cam 100.
Care credeți că au fost punctele voastre forte?
Eu cred una dintre chestiile pe care am văzut că pe lângă cântat, chestiile care foarte tare îi prindeau pe copii ca și punct forte, ca și moment pe care l-așteptau și stăteau cu ochii căscați, erau scenetele în fiecare zi. Eram mai mulți implicați, foarte spontan gândit sceneta. Știam în fiecare zi avem o poveste de spus. Ok, și ne îmbrăcam și luam fie o mătură cu noi, fie aruncam o plasă de funie pe noi și încercam să le facem o imagine copilor a unei povești. Și am observat cum stăteau copii fascinați și se uitau și cred că cel mai tare oprins decât să fi stat în fața lor cu microfonul și să le fi povestit despre David și Golia, decât să îl punem pe Goliatul nostru Dani, să-l punem în fața lor și să vină piatra în frunte, să cadă copiii, să înțeleagă, fai de capul meu, dar cum o căzut el așa mare și imens și piticul ăla l-a doborât și mor și vai și se bucurau și cred că a fost un punct forte, imaginile pe care le-am ilustrat și pe care le-am adus înainte lor.
Și apropo de scenetele astea, au fost unul din punctele forte și ale zilele noastre în care ne distram atât de tare, fiind chestii spontane. în care era, cum decurgea sceneta, cineva citea firul narrativ, citea efectiv povestea și celelalte personaje jucau rolul. Era improvizații pe loc și ne distram.
Erați și
care...
voi surprinși de voi.
Da, da, și de felul în care vedeai copiii cum reacționează la anumite chestii. Au fost așa niște momente în zi în care era bucurie mare.
Ați îmbinat utilul cu plăcutul.
Da.
Frumos.
Un alt punct, cred că, care a fost un atu pentru noi, pe lângă spontaneitate, a fost și faptul că ne-am pus în mintea lor. Ne-am coborât la nivelul lor. Da.
La nivelul
dacă
lor,
ei stăteau și, ce zic, umblau desculți pe acolo și era praf și așa, nu ne s-a făcut, băi, haide să nu ne jucăm în praful ăla, că e mizerie, că așa ne-am dus și ne-am jucat acolo cu ei. Sau dacă ne-am stropit cu apă, noi n-am stat lângă să nu ne udăm, să nu, cred că nu era mai uz ca ei. Și în felul ăsta au văzut că nu...
Filipa știe.
Nu doar supraveghem jocurile și nu doar încercăm să le facem sau să implicăm pe ei, eram acolo, ne-am coborât la mintea lor.
Alte puncte forte?
Știu că sună ciudat, dar punctul meu foarte pe care l-am simțit, deși nu mă așteptam, au fost lecțiile. A rămas uimită să văd cât de cuminți și atenți au fost copiii la lecțiile mele. M-am bucurat că numai că erau cuminți și tăceau, dar chiar înțelegeau. După fiecare lecție, eu cu Andreea m-am gândit că ar fi să facem noi, pe site-ul nostru, o scenetă, să vedem ce-au prins copii, ce-au înțeles. Și ei făceau scenetă și am rămas uimită să văd că chiar au prins ideea lecției.
Cred că între persoane, flexibilitatea ar fi unul din punctele astea. Fiecare știam cam ce ar trebui să facem într-o zi. Știm că Andrei știa că trebuie să meargă în față, să țină copiii 10 minute, să cânte la chitară, după care nu mai e treaba lui. Fiecare lider își ia grupul lui și pleacă pe locațiile lor, pe site-urile lor. Eu știam că trebuie să mă ocup de partea tehnică, de sunet, de imagine. Andreea, Mona știau că au site-urile lor. Fiecare avea chestii destul de bine definite. Dar flexibilitatea asta a fost în momentul în care apărea o nevoie. Era cineva care să meargă să o împlinească. Chiar dacă nu era treaba lui, nu ținea de el. Dar mai devreme sau mai târziu, tot timpul era cineva care mergea și făcea lucrurile alea, fără să fie probleme, discuții, certuri, că eu nu o să fac chestia asta, că nu ține de mine, eu n-am venit să fac chestia asta. Tot timpul persoanele erau disponibile să facă și chestii care nu țineau de ei.
Da, și eu cred că în aceeași ordine de idei, faptul că am fost așa de diferiți, de fapt, unii de alții, faptul că noi n-am fost, a fost prima oară când am fost în combinația asta, să spun, și totuși, între noi am fost foarte dispuși la a-i face loc celuilalt, fără să ne simțim neapărat că intră pe teritoriul nostru oarecum. Ne-am creat ca și o echipă. Noi tot am încercat să, atât să evităm cuvântul ăsta, dar era foarte nou pentru noi. Am avut două prietene din Timișoara și o prietenă din Constanța. Și nu ne știam deloc între noi. Eu le cunoșteam pe două dintre ele. Paul o cunoștea pe prietena asta din Timișoara, dar în afară de noi, restul erau și fetele, la rândul lor ziceau, nu știu pe nimeni. Ziceau, va trebui să ne faci cunoștință cu toată lumea, nu știm cum ne vom integra, dar zice, vom veni, vom vedea apoi ce va fi. Ei, n-am avut niciun fel de probleme la nivelul grupului, să spun așa, și asta și în ce privește relația dintre noi și în ce privește activitățile propriu-zise, pentru că dacă a fost nevoie, ne-am ajutat unii pe alții și mai mult decât atât am fost foarte dispuși la a ne face loc și a ne cunoaște efectiv. Faptul că am lucrat împreună într-un scop comun, cred că asta a fost singurul lucru care oarecum ne-a ținut la oaltă. Asta am avut până la urmă în comun toți, faptul că ne-am dus să facem ceva, ne-am dus să ne implicăm undeva.
Prieteni, iată cât e de important să fiți spontani, flexibili. Dacă v-ați mai duce, ați schimba ceva? Ați face ceva altfel? Bănuiesc că au fost și puncte mai puțin pozitive. Vă văd fețele foarte bucuroase și ați venit cu niște feedback-uri așa de pozitive și e normal să fiți entuziasmați după așa o acțiune reușită. Dar mă gândesc și la punctele poate mai puțin plăcute. Au fost ele? Sau dacă au fost?
Punctul foarte la care mă gândeam atrage după sine, punctul mai puțin plăcut din misiune pentru mine. Știu că m-am bucurat foarte tare să mă pot apropia de copii, realmente să-mi devină prieten și îi consider punctul foarte. Încă mă sună și încă povestim, dar automat într-o prietenie vine și transparența, dacă e să-i spunem prietenie, și știu că la un moment dat povesteam cu Mona și cu unul dintre copilași, mai mulți chiar, și întrebam de ce ți-e frică așa în viață în general. Majoritatea erau foarte curajoși. Nu mi-e frică de nimica. Mie nu mi-e frică de nimica. Și la un moment dat, da, spuneam de transparență, unul dintre ei s-a uitat în ochiul meu și a spus: mie cel mai frică în viață mie de tata. Mi s-a părut așa de trist și m-am simțit așa de slabă și de mică și n-aveam nimic ce să-i spun. Eu nu înțelegeam, în primul rând, nu înțelegeam cum cel mai frică poate să-ți fie de tata, locul în care ar trebui să-ți găsești siguranța, persoana în care ar trebui să-ți găsești un refugiu și un exemplu. Și ar fi un lucru care l-aș considera o problemă, nu știu, poate mai multă rugăciune celor care vor merge pe viitor sau chiar nouă, dacă mai mergem, Dumnezeu să-ți dea înțelepciune în momentul ca să știi ce să zici sau cum să reacționezi. Chiar numai Dumnezeu îți poate da înțelepciune, mai ales având în vedere că eu personal n-am trecut printr-o astfel de stare în care să-mi fie frică de tata. Și asta aș schimba, poate aș ruga mai multă lume din exterior să se roage pentru cei care pleacă.
Poate continuând ideea, Andrei, cred că într-o viitoare misiune mi-ar place mai mult să ne implicăm în viețile familiilor. Nu cred că se putea întâmpla asta, sincer, nu cred că se putea întâmpla acum. A fost primul nostru contact cu copiii aceștia, dar cred că pe viitor mi-ar place personal și cred că am ajutat mult mai mult dacă oarecum ne-am putea implica, să spun așa, pe teren, adică efectiv în familiile lor. Au fost familii care și-au lăsat copiii o zi, două și după aceea nu i-au mai lăsat. Deși copiii erau foarte entuziasmați.
Și de
dau
ce?
Seama, îmi dau seama că există din partea familiilor reticență și într-un fel de asta am și vrut să invităm personal, într-un fel să cunoaștem familiile, să vadă cine suntem, să fim transparenți, ca să zic așa. Dar cred că mi-ar place mai tare să mergem să-i cunoaștem, să vedem. Am avut de-a face cu câteva situații cu tremurătoare. Mirem ne poate povesti una dintre ele. E nevoie de mai multă lume într-o situație asta și e nevoie de un plan mult mai concret. Noi ne-am dus efectiv să bucurăm copiii, dar îmi dau seama că am plecat de acolo și că s-au întors în familiile lor.
Fiind o chestie de asta atât de la început și cum ziceai, Emma, că am mers pentru prima dată acolo și nu știam la ce să ne așteptăm, stăteam acasă și povesteam cu Emma, ok, la câți copii să ne așteptăm? Asta a fost una dintre principale întrebări la care n-am avut niciodată răspuns, pentru că știam de la primărie de acolo, de la autorități, că sunt în mare cam 400 de copii și în același timp știam că există foarte mari șanse să vină 10. Și am zis, ok, cum ne adresăm la ce grupă? Ne adresăm, ok, știm cam ăștia sunt copiii la care vrem să ne adresăm. Ce facem dacă vin 200 sau ce facem dacă vin 5? În sensul ăsta, în mare, ne gândeam cam la 120 să fie un maxim, 150 era chiar limita superioară la care ne-am pregătit. Și ne așteptam pe undeva la 30-70 și cred că a fost perfect. Numărul de copii a fost numai bun, pentru că ne-am putut ocupa bine de ei și acum, de exemplu, dacă ne gândim la anul, dacă ar fi să mergem, aș ști la ce să ne așteptăm, la familii, la reticențe din partea familiilor, la număr de copii care să vină, la feedback din partea toată lumea, dar fiind o chestie pentru prima dată, prima dată a fost foarte greu. Efectiv, n-aveam la ce să ne așteptăm, nu ne puteam aștepta la absolut nimic. Puteam să zicem, ok, mergem degeaba sau mergem și nu o să facem față. Și cred că Dumnezeu a avut grijă să fie numai bine.
Ne oprim aici, prieteni, și Mary Bernd, împreună cu invitații, vă spunem bun rămas până săptămâna viitoare, când, în aceeași zi și oră, ne vom întâlni din nou și vom continua discuția noastră. Dar până atunci, vă lăsăm să meditați la cuvintele piesei Hands and Feet, cântată de Audio Adrenaline, care ne îndeamnă să fim mâinile și picioarele lui Iisus în toate lucrările noastre, să atingem lumea cu El, așa cum și noi, la rândul nostru, am fost atinși de Dumnezeu. An image flashed across my TV screen. Another broken heart comes into view. I saw the pain and I turned my back. Why can I do this things I want to? I'm willing yet I'm so afraid. I'll go where you send me. I'll go where you send me. Be your hands, I'll be your feet. I'll go where you send me.
selfish thought. I'll surrender everything I've got. You can have everything I am.